Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργή, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και ένα πρώτο ερώτημα. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
Καλώς σας βρήκα.
Ένα πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τα social media και τα παιδιά. Και παγόρευση, να το πούμε έτσι, για την ηλικία των κάτω των 15. Κάποιοι είπαν ότι είναι σαν να κόβεις το οξυγόνο από έναν άνθρωπο αυτό. Κάποιοι άλλοι ότι αυτό θα προκαλέσει συγκρούσεις ενδοοικογενειακές, δηλαδή μέσα στην ίδια την οικογένεια, και ότι τα παιδιά στο τέλος θα βρουν τρόπο και λύση, και ας υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θα ήθελα μία λύση.
Αρχάς να δούμε και να διαπιστώσουμε, νομίζω, από κοινού, κύριε Σιαφάκα, αν υπάρχει θέμα ή όχι. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να διαπιστώσεις ότι τελικά, ειδικά αυτές οι ευαίσθητες ηλικίες, μεγαλώνουν σε ένα σύμμετρο επικίνδυνο ψηφιακό περιβάλλον. Χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν ξέρω κανένα γονέα που να αφήνει τα παιδιά του σε μια πόλη που το παιδί του στα 12 δεν τη γνωρίζει, να βγει έξω το βράδυ. Πώς αφήνεις το παιδί σου σε ένα ψηφιακό κόσμο, χωρίς κανένα φίλτρο και χωρίς κανένα κανόνα να περιηγείται σε ένα ψηφιακό λοιπόν μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας έπρεπε να το επηρεάσει. Νομίζω πως τα κολλήματα, ο εθισμός των παιδιών που ακόμα μέχρι τα 15 τους δεν έχουν κτίσει αυτοάμυνες, μηχανισμούς αυτοάμυνες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας αφήνει ασύνητους. Το επόμενο ερώτημα είναι ναι, απαγόρευση. Θα σας έλεγα ότι σε ένα κανονικό κόσμο, όπου και οι πλατφόρμες θα είχαν αντιληφθεί την ευθύνη την οποία έχουν, δεν θα έπρεπε να πάμε σε απαγόρευση.
Μήπως η απαγόρευση όμως το κάνει πιο οικιστικό, πιο θελκτικό.
Ναι, τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούμε λοιπόν να συνεννοηθούμε και να πείσουμε παγκόσμιους κολοσσούς, παύλα, πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ότι έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη όταν αφήνουν ένα παιδί που 12 χρονών να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Και μην ακούω τώρα το ότι το παιδί δήλωσε το 18. Οι αλγόριθμοι των πλατφορμών ξέρουν τι τρώμε, τι πίνουμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, πού ήμασταν χθες, πού θα είμαστε αύριο.
Το καταλαβαίνουμε, γιατί μπαίνουμε σε έναν χώρο, έτσι, και σε μια ιστοσελίδα, και αμέσως μετά υπάρχει κατακλυσμός διαφημίσεων με συνάφεια της θεματικής που επιλέξαμε.
Άρα λοιπόν σε έναν κανονικό κόσμο θα έπρεπε και οι πλατφόρμες από μόνες τους και την ηλικία να έχουν ελέγξει και να είναι βέβαιες για αυτή, και βέβαια να βάζουν μόνες τους όρια σε ένα παιδί 12 χρονών του στυλ «Γολάκι μου, είχες μισή ώρα σήμερα ή 45 λεπτά στην πλατφόρμα, δεν τη χρησιμοποιείς άλλο». Αυτό δεν γίνεται, γι' αυτό και λέω ότι αν υπάρχουν 2 δρόμοι, ή να εξαντλήσουμε μήνες και χρόνια προσπαθώντας να πείσουμε τις πλατφόρμες να το κάνουν, που μέχρι σήμερα οι περισσότερες δεν το έχουν κάνει, ή να πάμε σε ένα πιο σκληρό μέτρο,
αυστηρό πλαίσιο,
προκειμένου να φτάσουμε πιθανώς σε δεύτερη φάση, σε ένα πιο επιθυμητό
στόχο. Πώς αλήθεια
στόχο.
Θα ελέγχουν οι πλατφόρμες την ηλικία των παιδιών, δηλαδή έχει μια εφαρμογή, το Kids Wallet, θα γίνεται μέσω αυτής της διαδικασίας η επιβέβαιωση της ηλικίας, υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
Ακούω επίσης, βλέπω ότι γίνεται και στην Αυστραλία, δεν πρόκειται να κομίσω κάτι φοβερά καινούριο, ότι προφανώς ότι κλειδώνει, ξεκλειδώνει και υπάρχουν μηχανισμοί που παρακάμπτονται. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα πετύχουμε κάτι 100%, όμως μπορούμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική αρχή. Τι λέμε λοιπόν, αγαπητές πόρμες, 1η-1η του 27, έχετε ευθύνη να διαπιστώσετε την ηλικία των χρηστών σας. Και όπου δεν έχετε την εύλογη βεβαιότητα, είναι νομίζω ο όρος αυτός της εύλογης βεβαιότητας, ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ενήλικα, οφείλετε να ζητήσετε τρόπο επιβεβαίωσης. Εμείς μάλιστα στην Ευρώπη σας δίνουμε ένα πλέον εργαλείο, που είναι ο μηχανισμός επιβεβαίωσης. Η Ελλάδα είναι το Kids Wallet, που είναι και ο πρώτος που έχει υλοποιηθεί. Άρα, πλατφόρμα μου, εσύ πρέπει να ξέρεις αν είναι κάτω ή πάνω από 15 ο χρήστης, αλλά αν δεν είσαι σίγουρη γι' αυτό, είμαστε εδώ για να σου δώσουμε αυτή την πληροφορία. Προφανώς, βέβαια, κύριε Σιαφάκα, ναι, αν παιδί την ώρα που θα ζητεί επιβεβαίωση ηλικίας, πάρει το κινητό του πατέρα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Αν το παίρνει το κινητό του γονέα, του γονιού του, τι γίνεται εκεί?
Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούμε να είμαστε μέσα σε κάθε σπίτι, αλλά γι' αυτό κλείνουμε 9 μήνες περιθώριο ενημέρωση, έτσι ώστε μαζί με τους γονείς, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, να καταφέρουμε πλέον να ενημερώσουμε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και βέβαια οι πλατφόρμες να προετοιμαστούν για τους κινδύνους που υπάρχουν και για τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε. Δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας αν σε αυτή την προσπάθεια οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες δεν είναι μαζί μας.
Εάν μια πλατφόρμα δεν συμφώνεται, υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχουν συνέπειες.
Υπάρχουν συνέπειες, προβλέπονται από την κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες, λέγεται DSA αυτός ο νόμος. Είναι πολύ σκληρές, πολύ βαριές κυρώσεις, φτάνουν μέχρι και το 6% του παγκόσμιου τζίρου της πλατφόρμας, με ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε ευρωπαϊκά, ότι σήμερα αυτές οι κυρώσεις είναι αρκετά μακριά από την κάθε χώρα. Δηλαδή, εάν σήμερα ένας πρώτο 27, ένας γονέας δει ότι αυτό αφήνει τον 13χρονο γιο του να είναι μέσα χωρίς να έχει παρακάμψει με κάποιο τρόπο τα κλειδώματα, πρέπει να πάει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, να πάει να απευθυνθεί ψηφιακά στον Εθνικό Φορέα, που είναι η ΕΕΤ, ο Εθνικός Φορέας να μιλήσει με τον Εθνικό Φορέα της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση, η Ιρλανδία είναι συνοστή, και από εκεί πέρα να κινηθεί μια ευρωπαϊκή διαδικασία επιβολής προστήμων, ακρόασης και επιβολής προστήμων. Αυτό ακούγεται λίγο κουραστικό και μακρινό. Άρα τι ζητάμε και τι πρέπει να κάνουμε με την Ευρώπη, να φέρουμε τις κυρώσεις πιο στα κράτη-μέλη.
Ναι. Αν σας ζητήσει κάποιος να μας πείτε ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της προσπάθειας, που δεν είναι μόνο ελληνική, ποια είναι η προστασία του παιδιού από μια σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού του διαδικτύου, είναι και μια κατεύθυνση, ας πούμε, στην ανάγνωση βιβλίων που βλέπουμε ότι σιγά σιγά αφήνει, μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να βγει από το σπίτι του, να φύγει ενδεχομένως από μια κατάθλιψη, μιλεί όλο αυτό το σύστημα του διαδικτύου.
Νομίζω πως το περιγράψετε καλύτερα και από μένα στο εξής, ότι είναι η ευθύνη που έχουμε ως ενήλικες, ως κυβέρνηση, ως χώρα, να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν σαν φυσιολογικά παιδιά. Και τα φυσιολογικά παιδιά κάνουν όλα όσα είπατε.
Έχετε κάποια στοιχεία, ας πούμε, στο κομμάτι της κατάθλιψης, έχετε κάποιο στοιχείο να μου καταθέσετε την ώρα ότι όντως το διαδίκτυο έχει οδηγήσει ένα 15%, ας πούμε, των νέων παιδιών στην κατάθλιψη?
Υπάρχουν πρώτες μελέτες, οι οποίες κατακτήνουν αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή διάσπρωση προσοχής, προβλήματα στην ανατροφή, προβλήματα στον ύπνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά επειδή οι επιδημιολογικές εντός αγωγικών ή εκτός μελέτες θέλουν δεκαετίες παρακολουθήσεις, επίσημα, βιβλιογραφικά ακόμα, ο ψηφιακός εθισμός δεν περιγράφεται ιδιαίτερα ως τέτοιο. Όμως δεν χρειάζεται να πας μακριά για να δεις γύρω σου τι γίνεται. Έχω τρία παιδιά, τα παιδιά μου τώρα στο Λύκειο και τα τρία, και βλέπω στα παιδιά μου, στις παρέες έξω, ότι υπάρχουν ζητήματα ακόμα και στο λεξιλόγιο. Που τα παιδιά χρησιμοποιούν.
Υπάρχει
ακόμα
μια δυστυχία και στην επικοινωνία.
Στην επικοινωνία, στην ίδια παρέα, σε ό,τι τραπέζι, και μιλάνε μέσω μηνυμάτων, διακεκομένων λέξεων, χωρίς τα φωνήεντα, με emojis, με εικονίδια. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε πολύ περισσότερο, παρότι και η Επιτροπή που συνέστη το Υπουργείο Υγείας αυτά τα προβλήματα τα αναδεικνύει. Προφανώς όχι με όλη το βιβλιογραφικό ιστορικό, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο ακόμη, αλλά νομίζω πως αν περιμένουμε καμιά δεκαετία ακόμη αυτό να καταγραφεί επίσημα και να διαπιστωθεί, θα έχουμε χάσει ακόμα μια γενιά.
Αν έχουμε διαπιστώσει ότι οι νέοι μας, και όχι μόνο οι νέοι μας, η κοινωνία γενικότερα έχει γίνει πιο άγρια σε σχέση με άλλες εποχές, ποια είναι η ευθύνη του διαδικτύου σε αυτό? Και είναι το τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων.
Τεράστια, και η τοξικότητα, η οποία υπάρχει, και η επιθετικότητα στα παιδιά, η τοξικότητα στη δημόσια ζωή, είναι νομίζω απότοκο της ανωνυμίας του διαδικτύου και της αλόγιστης χρήσης των social media.
Άρα και η ανδρόσφαιρα, ας πούμε, η λεγόμενη ανδρόσφαιρα, έχει άμεση σχέση, συνάφεια με το διαδίκτυο. Έτσι.
Το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός πως η επόμενη μάχη που θα πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το θέμα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορώ να ακούσω οποιαδήποτε άποψη, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, συμφέρει, δεν με συμφέρει, αρκεί να ξέρω. Ότι
αυτό
και φέρει.
Πότε θα το γνωρίζουμε, θα είναι χειροπιαστό, θα υλοποιείται πλέον? Δηλαδή αυτός που θα γράφει στο διαδίκτυο και θα λέει, ας πούμε, ο Παπαστεργίου είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, θα το γράφει ελεύθερα, αλλά με την υπογραφή του.
Είναι η επόμενη μεγάλη που θα πρέπει να δώσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η οποία και πότε προβλέπετε, αυτό ρωτώ.
Θεωρώ πως το άνοιγμα της κουβέντας για τα social media είναι η κοινή αφετηρή που είμαι μέσα στο 26 και με τα υπέλληνα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να νομοθετήσουμε κοινά και ευρωπαϊκά προς την κατεύθυνση αυτή.
Θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Earth News Radio.
Ήταν χαμό.
Και δική μας χαρά και τιμή.